habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Isniin bisha Sebtembar ee sanadka 2024 waa 9 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunidana waxaad la socodsiinayaa anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo ka hadlay taageeradii khilaafka dhalisay ee qaar ka mid a shacabka bakool ay u muujiyeen ciidamada etoobiya.
dadka reer koonfur galbeed, damiirsho, taladiyo iyo amnisho iyo arag walaagii oo aragshoo ah yaa sheegay xaqaan leeyihin ina aragtidii runtaa la kiiceeday oo laka erwaderimahiidii.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan musiibooyinka iyo isbedelada cimilada.
This conference addresses a critical intersection between security and climate change.
Kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada, taasoo sida aad wada ogtihiin ah dhibaato caalami ah oo saamayn taban ku leh dhammaan waddamada oo ay ku jirta Soomaaliya.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa axaddii shalay ka dhigay in dalkiisu uu haleeli doono ummad kasta oo khatar ku ah madax banaanidooda xilli ay xiisado ka taagan yihiin geeska Afrika oo aan xasiloonayn. khilaafka Itoobiya iyo Masar ayaa sidoo kale ku qotoma biyo xireenka weyn ee Itoobiya. Itoobiya ayaa bishii hore ku eedeysay jirayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay khalkhal geliyaan xasiloonida gobolka kadib markii Masar ay saarad militari u dirtay Soomaaliya oo ay heshiis iskaashi oo militari ah ay ku kala seexdeen Qaahira iyo Muqdisho. dowladda Masar ayaa sidoo kale ku yabooday in Soomaaliya in la geeyo ciidamo ka tirsan howlgalka cusub ee midowga Afrika oo bedeli doona ciidamada nabad ilaalinta ee haatan loo yaqaan ATMIS sanadka soo socda. Itoobiya ayaa hadda gacan weyn ku leh ciidamada ATMIS iyada oo gacan ka siisa ciidamada Soomaaliya dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay in joojinta dagaalka Gaza iyo kahortaga colaadda gobolka oo dhan ay tahay mudnaanta buuxda ee degdeg u baahan in la wajaho ah. Turk ayaa waxa uu iftiimiyey weerarka Xamaas ay ku qaaday Israa'iil iyo sidoo kale barakicinta qasabka ah ee ku dhowaad 2 million ee reer Gaza. In ka badan 100 Israa'iiliyiin ah ayaa oo ay weli lagu hayo gacanta Xamaas iyo howlgallada dhimashada badan ee ay geysanayaan burburka lixaadka leh. Dhanka kale, milatariga Israa'iil ayaa amar ku bixiyey in mar kale laga daadgureeyo dadka qaar ka mid ah deegaanada la degan yahay ee ku yaala waqooyiga galbeed ee Gaza, halkaasi oo ay sheegeen in falastiiniyiinta ay gantaalo ku garaaceen magaalada Ashkelon. awaamirta lasoo saaray maanta ayaa timid kadib markii weerar gantaalaha loo adeegsaday uu sababay in ay u yaraan qalabka digniinaha ay yeedhaan indhaha ama qeyliyaan qalabka digniinaha ee magaalada Ashkelon. ciidamada ayaa sidoo kale sheegay inay qabteen hal gantaal, mid kalena uu ku dhacay dhinaca badda. Israa'iil ayaa amartay in dadka laga soo saaro dhammaan waqooyiga Gaza oo ay ku jirto magaalada ugu weyn. inta badan dadka deegaanka ayaa u hoggaansamay amaradaasi, waxayna aadeen dhanka koonfureed, laakiin ilaa iyo 300 kun oo qof ayaa ku haray waqooyiga, halkaasi oo howlgallada cirka iyo dhulka ee Israa'iil ay sababeen burbur iyo dhimasho badan. dowladda Iiraan ayaa isniinta maanta diiday eedeymaha reer galbeedka ee ah in ay hub u dirtay Ruushka si uu uga isticmaalo dagaalka Ukraine. midowga Yurub ayaa sheegay in xulafadoodu ay la wadaageen xog sir ah oo ku saabsan in Iiraan ay siisay Ruushka gantaalada bolistika ah. Ruushka iyo Iiraan ayaa labaduba waxaa saaran cunaqabateyn caalami ah oo xadidaysa ganacsigooda, balse waxay samaysteen xiriir xooggan oo dhinacyo kala duwan leh oo ku jiro iskaashiga milatarigu. dowladda Ukraine iyo xulafadeeda reer galbeedka ayaa Iran ku eedeeyay in ay Ruushka siiso hub loo adeegsado dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Iran ayaa marar badan beenisay eedeymahan. Bishii August, xogeyaha golaha amniga qaranka ee Ruushka Sergey Shoigu ayaa hoggaamiyey wafdi tagay Iran si uu u kulamo ula yeesho dhigiisa Iran Cali Akbar Axmedyaan iyo madaxweynaha Iran. Booqashada ayaa ujeedadeedu ahayd xoojinta isdhexgalka iyo darsida amniga gobolka iyo caalamka iyo xiriirka amniga ee siyaasadeed ee labada dhinac, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iran ee Tasniim. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir looga hadlaya arrimaha amniga iyo isbeddelka cimilada. Shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaranka ayaa looga dooday saameynta iyo isbeddelka cimiladu ku leedahay sare u qaadista khataraha amniga ee jira. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shirka amniga iyo isbeddelka cimilada oo ay ka qayb galeen xubno ka socda golaha wasiirada, wakiilada beesha caalamka, ururada ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo mas-uuliyiin kale. shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaranka ayaa looga dooday saameynta isbeddelka cimiladu ku leedahay sare u qaadista khataraha amniga sida colaadaha ka dhasha isku qabsiga dhuldaaqsimeedka iyo baraha waraabka. shirkan ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin, kaas oo ka warbixiyey saameynta uu isbeddelka cimiladu ku yeeshay Soomaaliya.
Today's conference addresses a critical intersection between security and climate change.
kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada, taasoo sida aad wada ogtihiin ah dhibaato caalami ah oo saameyn taban ku leh dhammaan wadamada oo ay ku jirta Soomaaliya. isbeddelka cimilada ma ahan halis fog, laakiin waa xaqiiq hadda jirta oo saameyn ku leh bulshada, dhaqaalaha iyo amniga qaranka. Soomaaliya saameynta isbeddelka cimilada sida abaaraha muddada dheer soconaya, fatahaadaha iyo yaraanta kheyraadka ayaa sii xumaynaysa caqabadaha amni ee jira oo ay ku jiraan colaadaha, barakaca iyo kororka xagjirnimada. ciidamada amnigu waa inay la qabsadaan xaqiiqdan cusub, waana inay helaan tababar iyo agab ku filan si ay uga jawaabaan halista amni iyo sidoo kale halista cimilada. madaxa howlgalka admis ee Soomaaliya Danjire Maxamed El Amini oo ka mid ah mas-uuliyiinta madasha ka hadashay ayaa carabka ku dhuftay in Soomaaliya 30 sano ee lasoo dhaafay ay wajahaysay caqabado la xiriira isbeddelka cimilada.
Somalia with its unique environment challenges for the last 30 years.
Soomaaliya iyadoo la tixraacayo caqabadaha deegaanka ee gaarka ee ay la kulantay 30 sano ee lasoo dhaafay iyo dhibaatada ku horgudban nabad waarta, waa laba qorshe oo isku dhafan oo caalami ah. maanta waxaanu aqoonsannahay in diyaarinta qaybta amniga ee mustaqbalka ay u baahan tahay aragti istaraatiiji ah iyo tallaabooyin degdeg ah. waxaanu ku bogaadinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya sida ay u sii wada dadaalkeeda ku aadan wax ka qabashada caqabadaha amni ee Al-Shabaab iyo saameynta isbeddelka cimilada. ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya George Conway ayaa isna kulanka ka sheegay in Soomaaliya 2 sano ee ugu dambeysay ay horumar ka sameysay ajendayaasha la xiriira cimilada iyo amniga.
Somalia has made such progress in the past year, 18 months, 2 years, in advancing its climate agenda.
Soomaaliya ayaa horumar weyn ka sameysay 2 sano ee lasoo dhaafay ajendaha cimilada iyo helitaanka maalgelin, iyadoo caddaynaysa mowqifkeeda. sidoo kale waxaa la sameeyey horumar ku saabsan xasilinta amniga iyo yegleelidda nabadda. tani waa fursad muhiima oo lagu midayn karo doodahan, kuwaas oo muujin kara sida ay isugu tiirsan yihiin midba midda kale, gaar ahaan marka loo eego saameynta qorshe qaran oo cusub, hiigsiga 2060 iyo aragtida Soomaaliya oo heshiis ah.
and the Vision 2060, and the vision of a Somalia at peace with itself.
Somalia ayaa sanadihii ugu dambeeyay wajahaysay xaalad ka dhashay isbeddelka cimilada oo waxyeelo u geystay qaybo kamid ah dhul daaqsimeedka, waraabka iyo tacabka beeraha. Waxaana jirta in dad badani ay ka soo hayaameen deegaanada miyiga soona beegsadeen magaalooyinka waaweyn. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
dhinac kale, warbixinta caalamiga ee khataraha adduunka ee World Risk Index ayaa ee sanadka 2024 ayaa qiimeyn ku sameeyey halista masiibooyinka ee 193 waddan. Hay-addan oo qiimeysa halista ka jirta dhammaan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay iyo in ka badan 199 dadweynaha adduunka ayaa warbixinteeda sanadkan ku tilmaantay in waddamada Latin America iyo qaaradda Asia ay weli kaalinta hore kaga jiraan meelaha halista u ah masiibooyinku inay kusii xoogaystaan. warbixintan oo maanta lasoo daabacay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Culaad Xasan.
sanadka 2024 meelaha wajahaya halista musiibooyinka dabiiciga ah waxaa liiska warbixinta xagga hore ama 10-ka ugu horeeya kaga jira waddamo ku yaala koonfurta Ameerika iyo Aasiya. laakiin warbixintu waxay xustay in muddada fog xaaladaha halista ugu sarreysa adduunka ay u wareegi karaan waddamada ay cimiladoodu aadka isu beddesho ee u nugul musiibooyinka dabiiciga ah. sida ka muuqata warbixinta, 10-ka waddan ee ugu sarreeya ee khatarta ugu badan ay ka jirto dunida ayaa wax yar un hoos ugu degay oo isbedelay sanadkan. Mexico iyo Colombia ayaa kaalimaha hore kala beddeshay iyadoo hadda Colombia ay noqotay meesha ugu halista badan Latin America. Shiinaha oo kooxdan 10-ka waddan ee ugu sarreysa ku jiray ayaa hadda ka baxay iyadoo kaalinta 10-aad uu soo galay waddanka Pakistan. Shiinuhu wuxuu ka soo degay booska 10-aad isagoo yimid kaalinta 22-aad. haddana Shiinaha ayaa weli ah dalka ugu khatarta badan adduunka, waxaana ku xiga Mexico, Japan iyo Filipiin. dalka ugu nuglaanshaha badan dunida liiska marka la eego waa Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, taasoo beddeshay Soomaaliya oo kaalinta hore kaga jiri jirtay liiskan. sanadkan Afghanistan waxay mar kale u dhaqaaqday kooxda 10-ka waddan ee ugu nugul masiibooyinka, taasoo la macno ah in kooxdan aysan hadda ka koobnayn dalal Afrikaana oo keliya sidii marar hore dhici jirtay. Jarmalka ayaa wax yar ka hoos maray 4 boos kaalintii uu ku jiray, wuxuuna hadda ku jiraa kaalinta 98-aad ee dalalka ugu khatarta badan adduunka. muqaalka khatarta ah ee dalal badan ma aha oo keliya dhacdooyinka dabiiciga ah ee ba'an iyo isbedelada cimilada ee ka dhaca, laakiin sidoo kale waxaa ka jira dagaalo, iskahorimaadyo iyo kacdoonno bulsho oo halis lama filaana keeni kara. falanqayn gaara oo ku salaysan xuguruurinta cusub ayaa muujinaysa in bartamaha iyo waqooyiga Afrika, koonfurta iyo bartamaha Ameerika iyo koonfurta Aasiya ay si gaara u saameeyeen isku dhacyada. waddamada sida Colombia, Pakistan iyo Soomaaliya mid walba waxa uu leeyahay dhibco sare guud ahaan marka la eego halista adduunka iyo soo bandhigidda colaadaha. sida warbixinta lagu xusay, xasaradaha iyo khataraha ayaa noqonaya kuwa aad u adag oo isku xiran dhacdooyinka cimilada aadka u daran. iskahorimaadyada iyo aafooyinka ayaa isdaba mara oo midba midka kale uu saameeyaa oo sii ballaariya. sida warbixintu sheegtay, isbedelada caalamiga ah sida isbedelka cimilada, kobaca dadweynaha iyo faquuqa siyaasadeed waxay kor u qaadaan dhibaatooyin badan waxayna xoojiyaan saameyntooda. dhibaatooyinka biyaha ee caalamiga ah ee dunida ka jira waxay muujinayaa sida isbedelada cimiladu ay u waxyeeleeyaan dadka, beeraha iyo dabeecadda, islamarkaana ay iskahorimaadyada u abuuraan. sida warbixinta lagu sheegay, roobab mahiigaan ah, duufaano, daadad, abaaro iyo dalagyo la'aan ayaa kor u sii kacaya, taasoo sababta in kahaqabeelka cuntadu uu hoos u dhaco adduunka oo dhan. sida warbixintu ka digtay, taasi waxay keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad, colaado heer gobola iyo barakac.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. magaalada Kismaayona waxaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa masiibooyinka ka dhasha dabka, gaar ahaan goobaha shidaalka lagu iibiyo oo dhowr jeer oo hore khasaare uga dhacay magaaladaasi Kismaayo. kulankan waxaa ka qayb qaatay ganacsatada shidaalka iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, waxaana lagu soo saaray go'aano lagu joojinayo waxyaabaha sababa dabkaasi. faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa musiibooyinka ka dhasha dabka ka kaca kaalimaha shidaalka ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo shidaalka ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo bahda ganacsiga magaalada Kismaayo waxaana diirada lagu saarayay sida ugu wanaagsan ee bulshada looga badbaadin karayo musiibooyinka ka dhalan kara dabka ka kaca goobaha shidaalka lagu keydiyo iyo sidoo kale kaalimaha shidaalka lagu iibiyo taas oo dhowr jeer hore qasaare baa xal ka geystay magaalada Kismaayo kadib markii ay dab xoogan uu ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo Muqtar Axmed Cabdulle oo ah gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa ugu horeyn goobta hadalkooda ka soo jeediyay waxana uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay in ay ganacsigoodu ka taxadaraan isla mar ahaantaana ay bulshadu badqabkoodu ay ilaaliyaan
tahay runtii laakiin waxaan baranaa jirta 30 sano waxaan ku shaqeynaynaa noocan tilaba tilaba istaabsan loogu bedelay way dadkii waa ganacsadayna way laftooda dad badan oo dumar u badan oo ka dhaqaale yar yar ku soo galay si looga bedel lahaa in walba uu kaasan lahaa baash in loo aqalciyo la warsan ku manfaacis hor balarta ambulatory Allah meesha ka soo guur laamiga imaaday runtii laamiga cusbada u dhisay fursa lagu tuura babur laga dhigay laamiga laftiisa ku dhixisa laamiga dhimasho amaanada noo dhisay dadaa waxna soo qalqay laamiga fursada lagu tuuro asiga baba ay mar labaad waxyaalaha rab in laga hadlo waxyaalaha aad u badan waa
gudoomiye ku xigeen kaarimaha bulshada ee maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo Najib Barre Salaad oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan dawladda hoose ay dhankeeda dadaal xoogan u geli doonto sidii loo ilaalin lahaa badqabka masiibooyinka ka dhalan kara halista goobaha shidaalka lagu iibiyo isla mar ahaantaana dawladda hoose ay si gaar ah il ugu hayn doonto
waxaan rabaa inaan u madceliyo wasaaradda batroolka ee soo qaban qaabisay shirkan dareemaysana miisaaniyadda culayska uu leeyahay inay kasoo wada qayb galaan intaanu mas-uuliyiinta dowladda iyo mas-uuliyiinta ganacsiga ugu sareysay waxaan rabaa ka dowladda hoose ahaan inaan idin xaqiijiyo in dowladda hoose ee gaari dabdamis ah keentay walow baahida dabdamis ee sensitive green kale hal gaari ah laakiin ay gaari diyaarisay qayb kale ayadana dabdamis ah oo ayadana ay la shaqeynayaan qaybta booliskan ka wada shaqeynayno si haddii qatar dhacdo shacabka nafti hantidiisana loo ilaaliyo badqabkiisana looga shaqeeyo amnigiisana loo soo
Muuse Maxamed Sheekh Cabdi Khair gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Jubbada Hoose ayaa dhankiisa dardaaran adag u jeediyay ganacsatada isagoona sidoo kale ugu baaqay in ay dadaal xoogan u galaan sidii loo badbaadin lahaa bulshada ku nool magaalada Kismaayo oo dhowr jeer hore uu sheegay in qasaare xoogan uu ka dhashay dab ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo
mas'uuliyadda qataraha dabka uu leeyahay iyo maxaan ku yiraahdaa iyo shidaalku dhammaantood mas'uuliyad bay naga saaran tahay gaar ahaan hay'ad u lahaato wasaaradu laakiin annaga oo dhan baa naga saaran maanta magaalada Kismaayo haday gubato waxa weeyaan nin walba buulkiisu ku soo yeyay ugu imaaneysa marka intaysan dhicin yaa la rabaa inay qatarahaasi ka wada hortagno si wada jireen aan ugu hadalkaa daayna hani ganacsato iyo hadii maxaan ku yiraahdaa maamul lahay dawladnahay dhammaantood inaga hortagno u jeesana waa muhiim
Maxamed Deeq oo Hussein wasiir ku xigeenka wasaaradda batroolka ee Jubbaland isla markaana ah sii hayaa xilka wasiirka wasaaradda ayaa dhankiisa sheegay in ay dadaal xoogan ku bixiyeen sidii loo ilaalin lahaa masiibooyinka ka dhalan kara goobaha shidaalka lagu iibiyo isagoona digniin adag u diray guud ahaan ganacsada shidaalka iibiya ee ku nool magaalada Kismaayo
waa inuu aan ii imaada aan soo ogaadaa gaasteeshanka meeshu ka furnay saxmiya mise saxma shuruuc waxaan soo rogi doonaa ah gaasteeshanka ninkan standardka loogu talagalay muu u furayaa mise uma furayo hadduusan u furayn wax shati aan siinaya malah maanta waxay ka dambayso inta hadda haysatana ma burburinayo ma baabiinayo waa dad masaakiina laakiin waqti waan siinayaa ee hamaha dhulka ku geliyaan waan ku dadaali doonaa taas ayada waxaa ku soo haray yahya wuxuu yiri ganacsato fara badan baa jirto oo shidaalka keeno waa rutis waay anagu waxaan fiirsanaa labadan kambaniya waaweyn German Brothers iyo Najah labadaas haddaan fiirsanayno iyaga shatiga waan siina laakiin fuustooyinkan tirada badana hoosta laga soo dusinaya nin walba inaadeerkii baa la socdaa laakiin ayagana waan kontrooli doonaa haddii ilaahay nafti ugu sirmo anigu wasaaraddeeda hadeertaan intiina maanta dad ila qaadataan tallaabada ugu horeysa aan qaadi doono dad badan baan magaalada gas stationka baabiinaya haddii ilaahay nafti ugu sirmo anoona cidna waa beelin xildhibaan waa beelin wasiir waa beelin shaqada aniga aan leeyahay inaan gutaa xilkayga aan ku waayo haddaan doono
dhowr jeer oo hore ayaa masiibooyin ka dhashay goobaha shidaalka lagu keydiyo waxa ay saameyn xoogan u geysteen dad danyarahi iyo goobo ganacsi waxaana haatan maamulka Jubbaland uu bilaabay olole ballaaran oo lagu doonayo sidii loogu hortagi lahaa masiibooyinkaasi oo dad badan ay ku dhinteen hanti badanna ay ku burburtay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
sidan kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA sarkaal ka tirsan booliska dalka Kenya oo lagu magacaabo Stephen Ominde ayaa leh hab u gaar ah oo uu la dagaalamo dambiyada sanadkii 2022 wuxuu bilaabay kooxda kubadda cagta ee Mathare si uu dhalinyarada uga ilaaliyo wadooyinka iyo dhibaatada 4 sano kadib kooxdu wali waa ay sii xoogaysanaysaa wariye Joel Masibo ka tirsan VOA ayaa warbixintan ka soo dirtay xaafadda Mathare ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa ay nala socodsiinaysaa Sahra Ciidan Nuur
Stephen Ominde oo 30 jir ah wuxuu 8 sanadood ee ugu dambeeyay kamid ahaa ciidamada booliska 4 sano oo kamida muddadaasi wuxuu ka shaqeynayay Mathare Valley oo ah degmo aan rasmi ahayn balse dambiyada ka dhacay aad u badnaayeen oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Nairobi dadka ku noolna waxa lagu qiyaasay 500 oo kun oo qof Stephen Ominde oo ka hadlay shaqadiisa iyo dhalinyarada waxa ku riixay dambiyada ay galaan ayaa yiri
The youth here have difficult opportunities so they are easily drawn into crime
dhalinyarada degmada ku nool waxa ku adkayd inay fursado helaan sida daraadeed inay dambiyada ka qayb noqdaan baa u sahlanayd marka anigu waxaan doonayaa inaan tuso meelo badan oo kala duwan oo ay fursado ka heli karaan waxaana kamid ah ciyaarta kubadda cagta oo aniga ii ah mid aan aad u xiiseeyo
marka la eego sida ay warbixinihii ugu dambeeyay muujinayaan isla markaana ay dadka deegaanka ku qirayaan ciyaaraha kubadda cagta ee uu soo kordhiyay Stephen Ominde oo ah sarkaal booliska ka tirsan waxay saameyn togan oo muuqata ku yeelatay habdhaqankii dhalinyarada waxaana hoos u dhigtay isku dhici booliska iyo dhalinyarada waa kan Austin Oteno oo ku nool degmadaasi
We've seen a significant drop in crime and police
waxaanu aragnay hoos u dhac weyn oo ku yimid dambiyadii degmada ka dhici jiray iyo waliba iska hor imaadkii booliska iyo dadweynaha haatan bulshada waxay dareemayaan amaan iyo isku duubni
Gilbert Ochiko oo kamida dhalinyarada degmada ayaa isaguna ka hadlay hamigiisa sida uu isku bedelay iyo waxa uu higsanayo
haatan anigu waxaan xoog saaraya waxbarashada waxaan ku fikirayaa inaan noqdo ciyaartoy xirfad sare leh
muddada 4 sanadood ee uu socday barnaamijka ciyaarta kubadda cagtu waxaa la arkay ugu yaraan 10 dhalinyaro ah oo hore dambiye u galay iyagoo aan qaan gaarin la xiray balse haatan noqday dhalinyarada bulshada sida mutadawacnimada ah ugu shaqeeya isla markaana ka dhex muuqda bulshada halkaas degan Irene Wakoli waa mid ka mid ah waalidiinta dhalinyaradaasi waxaana ay ka hadashay isbeddelka ku yimid dhalinta gaar ahaan wiilkeeda oo ay muddo dheer uga baqanaysay in lagu dilo rabshadaha abaabulan ee isku horimaadka dhalinyarada iyo booliska iyo sidoo kale dhalinyarada jidadka isku laaya ka dhasha.
Hii program imetusaidia kijana yangu amekuwa mfano mwema katika jamii.
Waxay tiri, barnaamijkani wuxuu wax weyn ka bedelay noloshayadii. Wiilkaygu imika wuxuu hormood u yahay dhalinyarada kale iyo bulshadaba. Muddooyinkii hore waxaan aad uga fikiri jiray inaan maalin uun ku waayi doono dagaalada jidadka magaalada ka dhacaya amaba ay booliisku dili doonaan. Haatanse waxaasi oo dhami wuu isbedeleen. Ururka magaciisa loo soo gaabiyo ACLED oo ah ururaan macaashtoon ahayn oo diiwaan geliya qalalaasaha iyo mudaharaadyada rabshadaha wata ee dunida oo dhan ayaa sheegay in muddadii u dhaxaysay bilihii June ilaa September ee sanadkii 2023 qof ay ku dhinteen qalalaasa ka dhashay arrimo siyaasadeed oo keenay in ay bulshada iyo booliisku isku dhacaan.
Aad ayuu mahadsantahay Sahra Ciidan Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA da Joel Masibo halkaad kala socoteenna waa laptop Soomaaliga ee VOA oo si toos idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta ka hadlay xiisadii siyaasadeed ee ka dhalatay taageeradii ay qaar ka mid ah shacabka Bakool u muujiyeen ciidanka Itoobiya. madaxweyne lafta gareen ayaa sheegay in koonfur galbeed aanay cidna marti uga ahayn dowladnimada soomaaliya. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa magaalada baydhabo kusoo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo oo safar shaqo ugu maqnaa maalmihii ugu dambeeyey ayaa shacabka soo dhoweeyey isagoo la hadlayay. wuxuu sheegay inay aad uga xun yihiin hadalladii xanafta ahaa ee maalmihii ugu dambeeyey kasoo yeerayay magaalada muqdisho, kuwaasi oo dhaawac ku ah, buu yidhi, jiritaanka midnimada shacabka soomaaliyeed iyo jiritaanka dowladda federaalka. madaxweyne laftagareen wuxuu kala xusay in shacabka gobolka bakool ay ka hadleen aragtidooda iyo caqabadaha haysta, sidaas darteed in lagu colaadiyo fikirkooda dowladnimada dad gaara ay islahaysiyaan waa wax aan la aqbali karin, ayuu yidhi madaxweynaha.
safar shaqay kumaqanay geekaa kooy ilaahay hayaaruri nabada kooy mahadsantiin walashiin kumahadnagay soo dhoweyntun diiran oo mas-uuliyadda iyo walaaltinimada iyo daljacaylka iyo dowlad jacaylka ka jara yasiinka mahadnagee eed iyo eed yang mahadsantiin shacab iyo dowladba dad ka reer koonfur galbeed meel walbo iyo rogaan. intaas kudib runtii ilaahay aa mahadleh geyka yuniskaa nasheeni weli runtii foolxumo ahaa oo intii aana maqanaay lamaadun geey hadallo xanaf leh oo dadka reer koonfur galbeed la kajaahi faysadaay dowladnimadii wallinku dhimaay midnimada soomaaliya caqabad ku hayn oo ha ku weeraay magaalada madaxda soomaaliya muqdisho sidii iyo ahaayeen eed iyo eed yaanka xuma waana wal ceeb ah caqabadna ka ah midnimada ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo nidaamkun federaalka ah oo hata la fadow la hirgeliyey hana qaada caqabadka ew dadka reer koonfur galbeed damiirsho taladiyo iyo amnisho iyo arag walaagii oo aragsho ah yaa sheegay sida walandareeraan yaa ku hadlay xaqaa'in leeyin waana wala in sheegayna dowladda iyo dadkii qusayti yaa kula hadleen dadkii bakool ku hadlay ina aragtidii runta a la kiiceebe oolkime oo laka era wadani mayhiidii shahaadada wadaniga dako qaasir biyaan nasiib darro kaleedo wadaniyadda walan dhalade hoobon soomaalinimo jarta wadaniyad jarta dadkun reer koonfur galbeed yaa ka bilaawadaas iyoona ka dhammaadaas aragtadiin iyo midnimadiin iyo fikirka isin qabtaan yaa siin la qabna waana siin garaawaadna waana siin ka garab taaganna insha allahu tacaala.
dhinaca kale madaxweyne cabdicasiis laftagareen wuxuu kaloo caddeeyey inay taageersan yihiin xildhibaanadii kasoo jeeday koonfur galbeed ee ka hadlay rabitaanka shacabka gobolka bakool.
weli mahadnagay xildhibaanadii federaalka ee koonfur galbeed matalaayi oo damiirka dadka shacabka reer koonfur galbeed taageeri oo la kahandadi la ka xumaayay la ka ceebayay eed iyo eedan mahadsiiyiin xildhibaano koonfur galbeed mataliyu hornan mataleen lan kale xildhibaano soomaaliyeedu soomaalinimada madilu ku taboona dad reer koonfur galbeedu weli matalaayayna shacabka iyon hadaleen iyoona taageeran iyoona mahadsiiyiin taariikhda qoraasa oo baada dheegi karti tumihii sidiida s y l unugeeka weli s y l ahaash labaatan iyo shanti xildhibaan ee reer koonfur galbeed ee hansuruntii koonfur galbeed hansuruntii dadkii shacabka ay taageertii wadaniyadii beentaha ay tay laysku xuuxiyaay diidii yaa un hambal yeeyaanna wali eelnaa koonfur galbeed garabkiinu mahadsantiin waajibkiin aad gudateen xasaanadda isin wadataan xasaanad dadka shacabkiin siinsiiyu xasaanad qabiil kale siinku qaadi karo meel midnimo iyo soomaalinimo yaa layskala rooga hooba la diidoona wal shaltabeen lan walba lan beelunka dhalana ma la beeniisa intaas kadib walaha ka gabagabeeyey dadka reer koonfur galbeed dibad iyo gudo weli la faday midnimo isku tashi amnisho inta ladaan mustaqbal shoobka taladaan horumar shoobka taladaan iyo oo ishaysado midaysan lankasta oo walgarada culumi iyo caama iyo siyaasi iyo shacabo weli fadaan guul ilaahay idan sheegay koonfur galbeed iska taladaana amnigaanoo ka taladaana amnigaanoo inta ladaana mustaqbalkaanagoo inta ladaana.
Maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka jiray kala aragti duwanaasho oo u dhexeeya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed oo salka ku haya joogitaanka ciidamada Ethiopia deegaanada koonfur galbeed. Xoraanta bishan Seteembar, degmooyin ka tirsan gobolka Bakool waxaa ka dhacay dibadbaxyo shacabka gobolka Bakool ay ku muujiyeen inay ku dalbanayaan ciidamada Ethiopia inay sii joogaan deegaanadooda ee amniga sugaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariga dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariga dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Todobaad walba barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa labada mowduuc ay ugu horeynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariga qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ee si toosan uga dhageysan karaan idaacadda FM TVA dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka 1.67 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay kooxaha kala matalayay saddexda xero iyo degmada dhadhaab ayaa lagu soo gabagabeeyey gudaha dhadhaab ee ismaamulka Gaarisa. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qoysas qaxooti ah oo aan haysan ila dhaqaale oo ka baxsan gargaarka iyo hay-adaha bixiyaan oo sheegay inaysan ku filneyn kaalmada la siiyo qaxootiga. Kama marra xubintii shaqsiga oo todobaadka marti noogu yahay Shariif Aadan Cabdulle oo ka mid ah hogaamiyaasha qaxootiga oo aan ka wareysanay doorka ay ku leeyihiin wada noolaashiyaha bulshooyinka ku nool xeryaha. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed. Isboortiska ayaa kaalin xoog leh ku leh isdhexgalka dhalinyarada kala qoomiyada ah ee ku nool kaamka dhadhaab, iyadoo tartamada iyo garoomada lagu ciyaaro ay noqotay masraxa keliya ee jiilasha qaxootiga loogu gudbiyo fariimaha nabadda si loo helo jiil ka badbaada isticmaalka maandooriyaha taariibka iyo falalka lidhuka ah amniga. Haddaba todobaadkan tartan kubadda cagta oo loo qabtay saddexda xero iyo degmada dhadhaab ayaa lagu soo gabagabeeyey gudaha kaamka dhadhaab, iyadoo tartankaasina ay ku guuleysteen wiilasha ku ciyaarayay magaca xerada dhagaxley. Tartankaasi waa xambaarsanaa fariin wacyigelin ah oo taariibka loogu hortagayo ee cayaartii kubadda meysta aheyd waxaa ku tartamay kooxda dhadhaab iyo dhagaxley. Axmed Bile Tuse waa macalinka tartanka ku guuleystay. Waxaan ka wareysanay waxay uga dhigan tahay guushaasi ay gaareen kooxdii uu hogaaminayay.
Niyahu guusha shalay aan gaaray mid ilaahay xaggiisa ka sugnaatay ahayd, aniga bilaa aadan aan ahay, laakiin dadaalka aan dadaalay iyo effortki aan geliyay wuxuu ahay in guushii ciyaartooy tayale aan soo xushay, inkastoo maamulka aan ku cusbaay, laakiin ciyaartooy tayale ayaan xulay oo dhagaxley ka mid ah, si disbiliin leh ixtiraam leh oo hadde ciyaartooy meel kasta ka dhisan. Qofkana ciyaartooydiisa hadii disbiliin ay leedahay guushu way u dhowdahay. marka maasha Allah guushan waxa guul aan la riyaaqnay een wax horta tamada aan soo marnay waxay ahayd xagar dheer oo tiimka ugu adkaay ahaa ayaan horta een aan ka soo reeynay anagoo hal iyo ibir ka soo reeynay ee waxaan ugu xigay een FOE waxa ay u ciyaaray dadab ayaa soo badisay ayadan waniil ku soo badisay ana ugu dambeentii if dadab ayaa ka guuleystay een kulli dadab markii loo dhaha waa een kulli degmo waa degmadaasna waa degmo weyn een oo support kasta si any kind of support ay helaan laakiin aniga support ma haysti xitaa transport aniga oo nin qaxooti ah jeebkayga ka bixiyay ee dhalinyaradii ayaa haddana kii labaad taageertay mashaallah marka waxa way dadkaas aan dad gaari cad cad ku imaaday ahaayeen ayadoo saas ay tahay aniga dhiirigelin ayaan qabay in waxa isboos ay tahay isboosana ay een ku xiran tahay tayada iyo qaabka aad wax u soo xulatay iyo qaabka aad ciyaartooda u diyaarisay oo training race
wayay ahmed bile waxa ka dhisan xarada in ka badan 147 kooxood in ciyaartoodaas aad xulato walaashan talaaga ay kala kulantay
iyo horta culays badan aan kala kulmay ee sababtoo ah markaan xilka ku cusub tahay ee oo nidaam cusub aad dhiseyso way adag tahay horta carqalado badan aan jiro iyo challenge badan oo iska jiraan laakiin waxaan ku soo xushaa horta criteria ciyaartooyii lagu soo xushaa jirto aniga waan daawadaa kubadaha ay ciyaaraan ciyaartooyda aan soo xushayna dadku waxay kula yaabin yihiin in nin kasta meel aan ka keenay waxaan ugu keenay waxa waaya aniga qof kort sports ma kala dhaha jinsiyad kuma jirto ee waxa waa jinsiyad hebel lagu soo xulaa lama dhaha laakiin qofka tayidiisa lagu soo xulaa ee in badan ayaa horta macallimiinti meesha joogtina aan la kaashatay ciyaartooygana aan daawday ciyaartooy training buu ku soo baxaa marka ugu yaraan 38 ciyaartooy aan soo xulay ugu yaraan marka inta aan soo xulay haddana half of them waan drop grey waxaan ugu drop grey waxa waa tayadan ka soo xushay hadda waxaan wataa 28-27 ciyaartooy aan wataa waxaan soo xushayna waxa waa tayadoodan ku soo xushay iyo
tababarka imisa toddobaad ay qaadanayeen
muddo laba bilood ee tababarkaas aan soo waday ee barasho dhacday wiil isbarasho ahayd waa la isbartay inkastoo ciyaartooyda halkaan ay ka wada ciyaaraan
waa taa guushan aad gaarteen wax taageero ah ma keesheen dowladda iyo hay'adaha samafalka
wax dowlad taageero ah oo dowlad iyo hay'ad samafal aan ka helay malahan gaariyaasha tajabkiiga ka kiriyay ee waayo ciyaartooydan soo xulay maanta dilaa league way ka baaqdeen oo transport laana ugu baaqdeen waa dhib waa jirtaa waxa kale aan ka helay support dad aan ka helay waa jiraan waxa kamid ah gudiga sportska hore iyo oo abshir daacad abshir qorone wiil dhaay oo mareekanka jiro gudiga sportska ah iyo shukri geedig
axmed oo ugu dambeyntii xarada waxa ka jiro dhibaatooyin dhinaca tahriibka ku soo badanayo muqadaraadka isticmaalkiisa oo dabcan sii xoogaysanayo dadaalkan aad wadaan ka sports ahaan maxaa rajaynaysaa inuu wax ka bedelo
dhalinyaradii waxay noqdeen mid tahriiba marka hadda arintaas dadaal badan aan ka keenay sportskii aan badinay waa aragtay garoomihiisa la soo buuxiyey salaas kulli waa aragtay maadaama aad adin xubin xoog le ka qaadatay dagaalkana waan wadnaa ma joogsan doona insha allah
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa macalinka xulka kubadda cagta dhagaxley oo noogu waramay gudaha xeryaha dadaab ee gobolka waqooyi bari tartankan oo juhdi badan ay ku bixiyeen gudeeda cayaaraha ee ka dhisan xeryaha ayaa waxaa ka soo muuqday cayaartooy xirfad sare leh kuwaas oo rajo badan ka qaba in mustaqbalka ay qayb ka noqdaan cayaartooyda heerka qaran ee soomaaliya waa kan sharmaaka saciid axmed oo qayb ka ahaa kooxdii ku guuleysatay tartanka oo fariin u diraya xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda cayaaraha soomaaliya
waxaan ka mid ahay ciyaartooyda xulka qaranka dhagaxley oo kula guuleystay koobkan oo xerooyinka loo qabtay 4 alxamdulilah walaa horta dareenkayga lama soo koobi karo dareenkayga aad iyo aad uu kacsan yahay absalano sportsku waa isdhexgal bulsho dhalinyar kala duwan aan barnay horta absalano guusha aan gaarnay fureheeda waxaa lahay anaga dhammaanteen ciyaartooy daayar oo labaatan ka hooseeya ayaa ahayn energy aad iyo aad u sareeyna waa hayne kooxaha kalena taas ay ugu dooneen
waayaan sharmaake maadaama tartankaintu socday ciyaartooy bandhig wanaagsan ay tartanka soo qayb galeen mustaqbalka maxay kula tahay inaa sportiga aad ka bedeli kartaan jiilkan aan qaxootiga
absalaana horta horumar fiicanaa rajeynayna inshaallah mustaqbalka inaa dalkeena soomaaliya inaa matalno rajeynayna inshaallah qaxootiga waxaa jooga jiil mustaqbal leh oo kubadda ku wanaagsan xiriir kubadda cagta soomaaliya waxaan ku codsanaa inay jiilkan dahabiga indhaha ku hayaan xulka soomaaliya horta inta badana waxaa laga xushaa muqdisho gudaheeda leh dowladda waxaan ku codsanaa inay fiiro gaar u lahadaan gobollada iyo xeryaha qaxootiga ah daayar oo mustaqbal leh oo dadaalaya inay joogaan dhammaan sportiska soomaaliyan na horumar urajeynaa
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa sharmaake saciid oo ka mid ah ciyaartooyda ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari
inkastoo cayaarahan lagu soo afmeeray xeryaha ay ka soo qayb galeen kumanaan dadweyne ah, haddana waxaa jira shaqsiyaad si weyn uga dhex muuqday inta uu tartanka socday. Shukri Geedi oo ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhalinyarada xeryaha oo kaalin weyn ka qaadatay maalgelinta cayaaraha ayaa ka hadashay dareenkeeda ku aadan guusha ay gaareen xeradii ay hogaaminaysay.
Maasha allah waa mahadsan tahay walaalkay cabdisalaan, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Wallahi maasha allah shalayta koob baan soo qaadnay ardadaan hayray dhagaxley, anaga sportska zaid aan taageera, dhalinyarada waa maalgeliya, garoomada waan tagaa. Maasha allah sportska zaid aan jeclay, because dhalinyarada balwad kale maba qabaan, balwadooda waxaa waaye sports. Marka waa inaan garab ku siinaa si aan oga reebno tahriibka, dhibaatooyinka, kufsiga, dhibaatooyin yacni bulshada dhib ku ah inay ka mashquulaan sportskaas. Marka anaga guusheena ree dhagaxley ahaan in badan waan guul daraysana, laakiin shalay guulkii iyo kaabka aan soo qaadnay aad baan ugu faraxsanahay. Ree dhagaxley waan u hambalyeynayaa, aniguna baan isku hambalyeynayaa maadaama aniga ree dhagaxley ka mid aanahay. Marka maasha allah aad iyo aad baan wallahi hambalyadayda ugu faraxsanahay.
Waa tahay tartanka kooxa badan ayaa ka qayb galay finaalkii, waxaa si timaadeen in koox mataleysa degmada Dhadhaab inaad Dhadhaab ka guuleysataan oo koox faca weynaa, maxay si gaar ah idinkaga dhigan tahay?
Wallahi farxad weyn ayaa ii tahay abada anaga, waxaan u malayaa wax yaran baynaga intaan u malayaa, because anaga 34 sano miyaa aan degan xaradan. Marka Dhadhaab inaa maanta Dhadhaab oo magac weyn oo haddana oo local anaga qaxooti inaan ka guuleysano aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Maasha allah farxadayda lama soo koobi karo. Wallahi waxay noo tahay magac, because magacan 2024 kaabkan aan qaadnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waanan ma aragtay waa guul u soo hoyatay xaradayda, maadaama aan ka reynay dad ma aragtay dadkii aan ku soo qaxnay oo ma aragtay nagelina siiyay magangal yani hadda aan ku joogno nasiyay ina hadda maanta anaga ayaga aan ka reyno. Maasha allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guusha. Maadaama in la dhigay koobkaas la dhigay dhalinyarada sifa looga mashquuliyo dhibaatooyinka ku dhaca, sida hadda waa arkaysa xaradan cabdisalaan oo meeqa qof oo dhalinyaro hadda maqan oo tahriib ku maqan oo magafo u haysta oo inta soomaaliyeen lacag laga shubaaya. Soo marka dhalinyarada waxay u tahay entertainment waan ku mashquulinaa, sportskan ku mashquulinaa. Marka isdhexgalka bulshada waaye sifa anaga iyo waxay isdhexgalayna localkii waa isdhexgal sida hadda anigu arko. Maasha allah aad iyo aad baan soo dhaweynaya, wiilka qabtan waa u mahad celinaya.
Ugu dambeyntii Shukri, maadaama aad tahay qof si weyn xeradan sportsiga u garab taagan, kooxdan soo guuleysatay ballanqaadka sida gaarka aad u ballan qaadaysa maxay ah?
Wallahi haddana shaqsi ahaan waan la hadlay wiilka coachka u ah iyo kan kabtinka u ah, waan la hadlay, waxaana ka codsaday in dhalinyaradii aan u sameeyo qada sharaf ma fahantay, maadaama ay soo qaadeen cup ayna ka soo qaadeen Dhadhaab, waxaan rabaa qada sharaf inaan u sameeyo dhalinyaradaas aan marti qaado, ay iska baashaalaan waqti aan la qaato, aan la sheekeysto, sifa ay mar walba hadii hadda aan taas u sameeyo mar walba waxay niyadooda ku jiri sida yacni aan u dhiirigelinayo. Maadaama aan ahay qof mas-uuliyad hayo oo dhalinyarada mas-uuliyad u hayo, aad iyo aad baan soo dhaweynaa inaan xoraa dhalinyaradaas abaalmarintooda aan oga dhigo qada sharaf aan u sameeyo ay baashaalaan insha allah maalintaas, anigana aan la baashaaloon la joogo.
Aad bay u mahadsan tahay. Taasna waxay ahayd Shukri Geedi oo ka mid ah guddoomiyaasha ururada dhalinyarada oo noogu warantay gudaha xeryaha Dhadhaab. Waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka aadinku u wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo studio igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanad Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Shariif Aadan Cabdulle oo ka mid a hogaamiyaasha qaxootiga Dhadhaab oo aan ka waraystay doorkooda hogaamineed iyo kaalinta ay ka qaataan habsami wada noolaanshaha bulshada. waxaad kale oo maqli doontaan qoysaska aan haysan ilo dhaqaale oo ka baxsan gargaarka ay hay-aduhu siiyaan oo ka cabanaya inay kaafin la'dahay kaalmada bini'aadanimo ee laga siiyo xeryaha qaxootiga. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga, qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab waxay leeyihiin hogaamiyaal bulsho oo ayagu soo doortaan. Shariif Aadan Cabdulle oo hogaamiye ka ah mid ka mid a xaafadaha Xagardheer ayaan weydiiyey doorkooda hogaamineed iyo waxyaabaha ay bulshada ka caawiyaan.
Bulshada mar waliba wax waliba ayay isaga jilicsan tahay in xafiisyada iyo ayaga dhexdooda in lagu adeego ayaa waajib ah, taasaana qabanaa. wax alaale waxay u baahan yihiin oo balo xafiiskana aysan gaarsiisan karin ayaan u gaarsinaa anaka, cabashadoodan geynaa, baahidoodan geynaa, waxaan kala soo kulannaa ayagaan u soo gudbinaa
dhinacyada arrimaha bulshada oo sida caafimaadka hadii qof xanuunsado haddii dad isdagaalaan tusaale ahaan xalinta khilaafaadka oo kale maxaad door ka qaadataan
maasha allah horta waa midda nala soo nala agmaday weeye amaba nalooga talagalay marka dagaal uu dhaco number 2 blog dhexdeysa ayaan isku daynaa inaan ku ceelino ka blog leader ahaan iyo ka gudi ahaanba marka arinta hadda nala yar adkaatana shakshankan la kaashana hadda hosteena ay ka baxdo xafiisyada stationyada la isku xiro sida meesha ay gaartana haddana waan ka dabagalnaa oo bulshadii iyo stationkii cidda joogtay abnigii dhexdooda haddana halbaan ka ridnaa dadkii iskhilaafay dhexdooda abnigiin waan kagala hadalnaa dadkii iskhilaafay dhexdoodan halbaan ka raadinaa may sidaasan ooga soo dhammaynaa balooga dhexdeesa noqotaa iyo xafiiska lasla tegyaaba
waxyaabaha ugu badan ee bulshada khilaafaadka soo kala dhexgeliya ee bulshadu ay marwalba isku qabtaan
waxaa ka mid a horta dad hadduu meel uu isla degan yahay khilaafkiisa ma dhammaado laakiinse badanaaba tuubooyinka ayaa laisku dagaalaa
tuubooyinka biyaha laga cabo biyihii oo yar oo dadkii aan ku filayn ayaa keenaya in wix yara ay lahaday laysku laayo
ahaa waa run biyaha yaraantooda biyaha hadday dhooban yihiin balbalba hadday yihiin dagaal ma jiri lahayn laakiinse biyarowga ayaa keena dagaalka iyo maangaabnida wixii laysugu samri lahaa oo aan laysugu samraynin marka biyarowga markuu jiro ilaan sanadyadan matooryadii oon isbixinaynin biyihii oo sida la rabo dadka aysan usoo gaaraynin sacadooyinkii oo yar oo la rabo in dadka bulshada markay yarayd anta saacadoo laga dhigay ayaa hadda bulshada markay soo kordhoontayna haddana meeshii unbay ku socotaa wax saacad ahoo hadda lasoo kordhiyey maba jirtaba intii awal saacad ahoo lagu dhaansanay hal saac hadday tahay hal saac bar hadday tahay intaas unba hadda ay taagan tahay marka waxaa laga yaabaa nin laba maalmood biyo uusan dhaansanin aysa gaarinba waxaasna waxaana keenay bulshada badan
bulshada waxaa aada looga cawdaa inay isu turin oo dagaalku uu badan yahay oo misena aanay intay guddiga ka hoos baxaan inay station isla aadaan isdacweeyaan arrimahaas maxaa ka wacyigelisaan bulshada
wacyigelin ma yara laakiinse waxaa mar waliba aan laysku qabanaynin dadka sida awalba kor aan ku soo xusay dadku isku famil ma aha isku meel kuma aysa imaanin dabeecaddii aan isfahankooda ayaaba adagba hebel bii buu helay aniga sidee baan ku waayey waa taas isu samirka meesha ka yar dadkan dad sa aan usoo sheegay buu isku meel kuma aysan imaanin marka isu dulqaadlicyada ayaa keentay badnaanta ayaana sii keentay intaa dadkii oo meesha isugu batay balooga 400 qoys markuu ahaa 200 ayaa kusoo kordhoontay 600 buu yahay marka biyihii iyo xisaabtooda iska yar
waxaad xustay in dadku ay ka kala imaadeen gobollo kala duwan iyo degaano kala duwan dadka meelaha kala duwan ka yimi ma waxay keentaa isfaham la-aan
haa isfahaan la-ii ayaa keentaa marka dadka isku meel hadda yini hebel iyo anaka waan isnaqaanaa iyo isleen khawaaniinkooda waa isku hal mabda-oodu waa isku hal hadday isku meel ay ku wada imaadeen laakiinse haddayba kala imaadeen ninba sibuu rabaa ninba siduu soo bartay buu rabaa hadda in loo meel mariyo marka kanina ma ogola oo meesha kaleeta ka yimid marka iskhilaafka kaasaa keenaya
caawimaad doonaya rabo meelay degaan oo bloogyada ku biiraya doonaya dadkii ka sii horreeya blooga deganaa inay caawiyaan oo dhaahana la caawiyo bloogii u imaado dad cusub oo soo cararaya maxaad haddaa guddoomiyaaltiin ama aad tihiin maamul ka qaataan dadka cusub ee caawimaada raba ee kusoo biiraya bloogyada ka tihiin mas-uuliyiinta
waxqabadkeena waxaa weeye horta dadka wayna dulsaaran yihiin wixii awooddeena karankeena ah waan u dadaalnaa baloogyada loo galiyaa iyo cabashe masaajid aan u geynaaba laakiinse qofka bilow aadmiga waxaa siin kartaa kiilada maanta kuu soo kordhoont amaba aada haysatid laakiinse guri ma aboodid uma dhisi kartid laakiinse hase yeeshee sidaas ay tahayna dadku uu kala liitaa oo dadka dukhayda ah oo amase uryaanka ah kaa balog inta loo dhexgala geed iyo laba iyo waxbaa loo jajaafaa saasaa godomaar iyo waxaas amase wax alaale waxay u gaartaba loogaga dhisaa laakiinse tabar weyn hadda looma hayo qaxootigaaba iska tabar yar hase yeeshee dadkiina waaba ka sii daran yahayba marka mushqaayad meelay kusoo gashay malaha kharash meel kusoo gala malaha kharashba hadduusan jirin ninka hadduusan isku filnayn adoo harsan waaye laguma soo harsado weeye goormo guri dad uu dhisi karaa marka dhanka hay-adahana guri laguma haysto bulshadiina tabarteedaaba iska yar
si ay idinla shaqeeyaan labadan janib ama labadan garab oo قارنا أيين بلشيد أكده شقيني سيد قارنا أيين هاي دي سما فلك سيد الله شقيان وذا شقيين سيد كده حيسب بلشيد وانو عن كهرمر هاي ده وانو عي
بلشيد ده كل يوم توح على لوحان أوكي ناي قادة تا ده وح أنا على هاي نا أيضا وإسكار كان لكن سواينا نتحق ليان سداس أي تهاي هاي أدنا حق أدنا أي أد ده وح هاي ساب إسكير بق وح هاي ساب إسكير عبشيد وان أوكينا مسخرة لسين وعلى قولها مسخرة قطان وعلى قوله لكن س بحنتي على إسكو هاي استان مركب مسخرة ما هاي استان هوي ما هاي استان هاي أدو هذا إن جواب سأيتها وحوى إس هاي سنين أيه لفت جانب عن عرقنا وحق هذا عن عوسو عن عوسو قادنا بشرنا عوسو قادنا هاي أدو كم عرقنا مركب وانو أديقنا أديق وانو ددنا لكن س واحد هاي أدو هرتي أدي على وانو سو قادنا هذا نوم مخذه ملحق
وايد مو حلقة عبنا يا إن يرادين أديق هيدو سين شرين قحوتيا بل أنت وحيك شد
هاي أذوه ما هيانو أذوه يري هاي هوي نخيا إيو مسؤولون نخطة هوا مارك هادا أنك بيه يا بلسكو هستام مد هادا كسو على 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 كسو هرمريه بأيت هاي مارك مسؤولو مجران سنديا دان دور سنو مسؤولو لاما بحن هوي نووو كسي داني هاي مارك هاي أد وحبا ما هاي سوكولي حلق إله وحو صوصي بلشد أي سوك غارسي سبا
كاسي وحو ها شريف آذن عبدالله هو قامي حافظيات كنو الحقر دير ومرتي إيقوها وحبنت الشخصي أو قيبك برامج كعويس كدرداب يتدبات كان قويسيسك قحوتيك آهي آن لحاين إلها دقالي كبح سنقرقار كاي هايدوه بحيانا يا كعبانا يا إنان يكف اللين كالمذب بني آذن نمو يا يكوه إلان حرادا حمارة دوب ومعالي نو كم إذا قحوتيك دوان قلك آيا شيكتاي إنك استوى دوان هشي ديوان قرينت قحوتي نمو لكن آن يكف اللين خاشنك الدياغ داهي حرادا لغا سيو
كار واهلي الحمد لله كار هالي الحمد لله إلا كيسة نولول هاد جيك إلا هكشي لكو نوري ماهن نولول هاد جيك ونحال نمالي ماهن نسي لامكيل مورد اي لامكيل بريس اي كار لحل شنل بويس مواي ومورد اي بادارك بريد كي اي ماهن اغدي توتوب كيلي ناغدي او ديگرت ماهن اغدي لح كيلي ناغدي بل إياكا آنل كدهي بل حلاحاس إرساغت مئيه إلاهي دنكيس أكونولنا كستا إلاهي دنكيس أكونولنا وي تاسا جرت مكار والها دقيقو النفق ونكا حايسن وإسك بدري صدنا أيون لحانا مجرتو لب الدونيا قبنا إلا دنكي إلاها كونولنا
حمارو وحي شيكتاي إن راشنك الدياغ داهي اللا سييو أو كوير أي كوكا باتو كيلوين كليو أي سيان تدك إيادا نرول داما إي حرادة لدقن
todo uber ma amano kaarka lehlo way leh inuk iyo shan inuk iyo ne aadiyo leey kastay wal hada geeg iska bedelay ma leh to toksi ka jannato toksan ad ka saaso kor jir iyo taleefan iska ma sabarooyna diroyna dib adduunya meel ka shaqaysana ma leh harantan adha fadin wal un haysana ma leh ay in dooda sahay marka hadii balaha abir arkan kisto yar iyo markay dad badar ka dhanba ad balaha ko geme ba afhum balkin ka darooy ba wal un sheegana ba mal dib ka sana haysada dib hokle iyo konol nanta ka fadiina meel u hadii bahana dan meel un balna mal meel ya ko horni leen hortaani jir dib ka soo hoogas leena haysadon
qoysaska ugu leeyta dhinaca nolosha waa kuwa haweenka ku kaliyeystay korinta caruurtooda oo isugu jira kuwa laga dhintay iyo kuwa ay kala tageen ragii ay ubadka u dhaleen isniino kabiir oo maxamed oo ahooyaha haysta caruur agoona ayaa ka hadlaysa nolosheeda xiriyaha qaxootiga iyo deeqda ay hay'adaha ka hesho
raashinka ma igu filin bishii deeqadan mana geersiinaysi wixii marka dhibaatada saana haysta bishii raashinka deeqadan mana gaasinaay marka afar kiilo bariisay daraad la qaadanay todo kiilo murda soo qaati iyo todo kiilo digiran soo qaati iwir waa wixii waa dhamaaday dharan dhaqa in ma agoomana haysta qarahi doob ayaanti ka dhacay ay in ma aabahooda ka dhintay agoomun waa in ma aan la dhar u soo dhaq kali aabis oo ii qaraabo kiil oo edeer ii atti mitna male aniga la imigensina ilaahay imigensin yahay marka dhibaatada saana haysta
qoysaska tiro ahaan badan waa kuwa ugu nugul marka laga hadlayo kuwa aanay kaafin deeqda laga siiyo xerada Jamiil oo Arbo Maxamed oo qoyskeedu ka kooban yahay 13 qof ayaa ka mid ah kuwa dareemaya saameynta ugu badan
kaarka qaadanay laakiin kaarkay saliidiyana oo yaraay raashinkana la goosay hal goosada baraashinka saliidiyaba dhan roof tawanaal ama ilaan si 6 kilo ibar yana nasi ma sha Allah taas hadina aad iyo aad dhibaato ka qabna alxamdulillaah si kala roon raashinkana kala qaadayna kiilo meelay gaad oo tobanaalo waay meelay baqadanay 19 kiilo bisay qaadanay oo bariiski iyo murdee iska jiraan bariis iyo murdee iska jiraan 19 kiilo nagaan bis
jamiilo ayaa inta ku dartay in raashinka la siiyay aanu gaarsiinin wareega xiga ee raashin bixinta bisha kale dhinaca hooyga iyo mashquulshana uu culays ka haysto
maya mi gaarsiyas xasiin ay alxamdulillaah ilaahay fiyaway ma idii siyas bisha hadda ba gabaabsay wax yar ayay ka jir taas ma jirto mas'uul aragay taado been dhawaaqay macalin ee mas'uul ma bahaysan banaankana iska fadhiin meesha say guudaas la kirhiri ma ahaynayto guriyashana ba aragay taaba bacyaashi ibira been say qorax leen bug dhawaayti guriyashi bac la'aan le ma ahaynayto iska hada iska dhisan yahay ilaahay bac ma leh asheer ma leh hada roob tifadi hada wax meel ka hoorsado ma leh ilaahay guri jiilaleed wey ona la dhisan yahay admal manasiin
dhegeystayaal inta ayuu noogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idin la socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha suugaanta
male jacaylkuyo waa dowlad calallo cidilama hadlayse male jacaylkuyo waa dowlad calallo cidilama hadlayse ciladee ba keena dadku igu canaanto dududaar weele ciladee ba keena dadku igu canaanto dududaar weele caynkii araweeliyo qonnine maruni calul daba maruni calul daba aynki arraweliyo adow haygu noqonnine maruni calul daba maruni calul daba hadalcaad ku jirayo carab dalab lebay dilay iyo ciidamaalo hadalcaad ku jirayo carab dalab lebay dilay iyo ciidamaalo caynkii araweeliyo adow haygu noqonnine maruni calul daba maruni calul daba caynkii araweeliyo adow haygu noqonnine maruni calul daba maruni calul daba
Thank you.
gudaanigaysal barnaamijka caweys ee todobaadkan halkaas ayaan ku saaxiibmeelayaa. Barnaamijka waxaa idin soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono.